saya Mili Kyong. Selamat datang di podcast Mili Kyong Kepo. Halo, acara Kepo sekarang ini saya pengen kepoin yang namanya Yuki. Yuki ini adalah salah satu anggota MK dan sekarang dia memimpin MK Indonesia, ya. Bagaimana sih seorang Yuki yang jujur awalnya punya sifat yang sangat emosional, ya, dan itu tidak mudah sebenarnya. Tapi buat saya pribadi ngerasa bahwa siapapun harusnya punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ternyata di MK itu saya melihat perubahan yang sangat nyata sekali dari seorang Yuki. Yuk kita dengar sendiri ya apa kata Yuki. Terima kasih.
Ya, pagi Yuki.
Pagi Bu Meli.
Ya, Yuki kan tahu ya bahwa sekarang saya punya satu program baru yang namanya Meli Kyong Kepo gitu ya. Jadi intinya saya pengen sekali khususnya keluarga-keluarga MK gitu yang sharing sendiri gitu ya. Jadi tidak kata Bu Meli bahwa MK ini bagus, mempraktikkan MP ini bagus gitu. Itu tidak gitu. Nah, saya jadi ingat pertama kali ketemu sama Yuki kapan ya? Saya sendiri tuh lupa inget ya Yuki ya gitu. Kira-kira kapan Yuki masih ingat nggak? Lewat apa gitu sampai mungkin Yuki boleh ceritakan ya, maksudnya sampai Yuki masuk ke MK itu karena apa dan kira-kira kapan?
Kalau nggak salah sih dulu awalnya masuk di grup Mindful Parenting. Tapi bukan grupnya MK, grup Mindful Parenting. Terus habis itu si Maggie itu kan posting-posting tentang Bu Meli, tentang Tatin dan segala macam. Saya nanya, ini kok keren banget apa postingannya, boleh nggak kenal lebih dalam sama komunitasnya MK gitu kan. Habis itu ditanyain, kamu emang beneran mau gabung? Ya kalau mau gabung ya nggak apa-apa. Terus apa? Aku daftarin aja diri ke situ. Kan aku pikir kan juga gak ada salahnya lah. Orang kita juga mau belajar hal yang baik gitu kan. Terus di situ ya okay, kita masuk. Aku masuk ke situ. Terus ada seminar tentang Bu Meli itu di Semarang. Kayaknya waktu itu pertama kali deh aku ketemu sama Bu.
Oh, yang seminar sama Pak Hari ya kalau gak salah bukan?
Kayaknya enggak, cuma Bu Meli sendirian deh.
Oh, okay. Nah terus gimana yang Yuki rasakan apa sih gitu? Mungkin saya kalau ngelihat kan Yuki ini seorang pembelajar ya. Pembelajar maksudnya gini, kalau buat saya apapun kalau dari yang tidak baik menjadi lebih baik itu berarti sudah menjadi suatu hasil yang bagus gitu kalau buat saya pribadi ya gitu. Nah buat pribadi, buat sendiri deh Yuki sendiri deh ngerasain mungkin sebelumnya dulu Yuki seperti apa dan setelah ngikuti komunitas MK dan apa sih yang Yuki rasakan yang mungkin Yuki bisa share sedikit supaya orang-orang di sekitar MK ataupun yang di luar MK itu bisa mendapat pembelajaran dari Yuki.
Dulu tuh memang apa ya, saya tuh merasa kalau diri saya tuh yang selalu paling benar, jadi orang lain itu salah. Kalau misalnya saya salah ya pokoknya harus saya yang paling benar gitu. Karena prinsipnya itu kan gak ada yang bisa membenarkan diri saya waktu itu. Karena saya merasa saya udah yang paling gitu. Nah ternyata setelah di situ kok dalam komunitas itu kok sering banget aku tuh dijauhi sama teman-teman tanpa aku tuh tahu salahku tuh di mana gitu. Ditanya kenapa sih, nggak apa-apa gitu doang, nggak ada yang berani negur aku kenapa gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang negur pun juga ngomongnya juga nggak enak gitu, apalagi kan aku kurangnya kan super keras kepala gitu. Jadi kalau misalnya dikasih tahu ya nggak mau dengar. Nah, terus setelah apa ya namanya seminarnya Bu Meli itu kan ya apa ya masuk banget gitu loh. Ternyata memang adopsi pelajaran dari orang tuaku yang dulu itu memang yang aku pakai saat itu gitu kan. Jadi memang jadi orang tua itu kan memang gak ada panduannya, jadi aku hanya nurutin aja yang dari mama papaku ajarin seperti itu. Tapi ternyata kan itu nggak bener, nggak bisa aku pakai lagi. Jadi makanya aku juga merasa kayak ini harus aku yang selesain lah gitu. Soalnya kan aku sendiri udah ngerasain kan nggak enak jadi orang yang dijauhin tanpa kita nggak tahu apa yang salah sama diri kita. Nggak ada yang beri negur, tahu-tahu orang pada hilang aja gitu kan. Kita nggak punya komunitas, kita punya teman tapi cuma hanya say hello aja, nggak ada kedekatan sama sekali, kan nggak enak banget gitu loh. Jadi banyak banget tuh orang yang di sekitar aku tuh cuman ya apa ya, cuman pakai topeng aja lah gitu, cuma dasar basi lah gitu istilahnya. Terus setelah itu kan aku belajar dari ya paling nggak dari satinnya Bu Meli tuh setiap hari tuh kayak ibaratnya aku tuh kayak batu yang keras tuh ya netesin tiap hari gitu kan, dikit-dikit. Mungkin perubahan itu nggak langsung sih, cuman aku memang tipe orang pembelajar seperti kata Bu Meli. Karena kalau aku udah punya niat, karena keras kepala aku itu akhirnya aku arahkan ke hal yang baik gitu loh. Jadi aku memang harus berubah, dan bagaimanapun caranya kalau sebelum ada perubahan dari diriku ya namanya aku belum berubah gitu kan. Terus gimana caranya aku harus menunjukkan perubahan itu walaupun mungkin buat aku tuh susah gitu loh, karena sudah 40 tahun dengan pola seperti itu kan susah, nggak seperti memudahkan sebalik apa semudah membalik telapak tangan gitu kan. Terus akhirnya ya itu karena aku udah punya niat aku harus berubah, aku konsisten untuk melakukan apa yang sudah menjadi komitmen aku, ya berubah itu. Tapi sebelum berubah kan aku harus banyak belajar dulu. Banyak belajar, aku terus banyak praktek, salah ya aku ulangi lagi gitu kan. Yang paling kerasa itu pada saat apa ya, anak-anak di rumah itu kan biasanya kalau ada aku tuh mereka langsung diem. Diem kan misalnya ada aktivitas gitu ya, begitu mau begitu aku pulang. Mami pamit pulang, mami pulang. Itu langsung hening. Jadi kok hening ya? Kok enggak enak?
Ada monster ya.
Monster datang gitu kan. Masalahnya kan gak enak gitu, kita sebagai orang tua tuh ditakutin, tapi karena anak kita galak, anak ini kan gak enak. Tapi kalau misalnya anak-anak takut karena kita segan, karena hormat, kan lebih enak gitu loh. Nah, itu aku mulai ya ubahlah cara aku ngomong, nggak ngedikte lagi, nggak kayak bos banget, kamu harus ini gitu, nggak. Terus aku ya yang paling kerasa sih apa ya, anakku yang paling kecil si Ivon itu kan dia kan selalu misalnya aku tinggal, mami nanti jangan pergi lama-lama ya, Ivon kangen segala macam. Jadi udah mulai ada interaksi, oke deh, jadi aku udah mulai kehadiranku udah mulai diharapkan di rumah gitu kan. Seneng gitu. Terus yang kelihatan banget yang si Levi itu kan emang dia kan orangnya tertutup, tapi begitu kata Bu Meli kan kalau orang tuanya semakin di atas, anaknya semakin di bawah, kapan ketemunya gitu kan. Jadi kan kita harus sama-sama, yang orang tuanya juga harus mau merendahkan hati, anaknya juga harus dibangun rasa percaya dirinya supaya kita bisa ketemu di tengah kan gitu kan. Nah akhirnya ya mau gak mau aku harus belajar untuk merendahkan hati. Merendahkan hati kan artinya aku harus meninggalkan ego aku sebagai seorang mama yang aku tuh harus kamu takuti, aku tuh harus begini, harus begitu. Itu aku lepasin semua. Jadi aku lebih banyak sharing gitu kan. Misalnya ada masalah gini-gini, aku cerita. Oh, kalau mami dulu pas sekolah tuh aku ceritanya kayak gini. Nah, kalau misalnya menurut kamu bisa nggak pakai dari kisahku itu buat masalah kamu ini gitu. Jadi aku berusaha biar dia tuh mikir solusinya buat dia sendiri, aku cuman
sharing aja.
Ya sharing kalau zaman itu tuh dulu aku punya masalah kayak gini, terus aku solusinya kayak gini, nah kalau kamu gimana. Jadi dari situ mulai ada kedekatan apa ya, emosional mulai ada, dan Levi itu sudah mulai berani meluk aku walaupun dari belakang.
Nah, jadi kayak gini, Yuki, saya terus terang merasa sangat-sangat apa ya, maksudnya ya setiap kali perubahan-perubahan kamu itu kan saya kan selalu mengikuti ya dari awalnya gitu. Jadi kebayang ya gitu awalnya seorang Yuki itu yang ya karena saya juga ngeyel gitu ya, sampai ada yang bilang, ah aduh kalau sampai Yuki masuk ke MK itu, Yuki itu bisa rusak loh gitu, MK itu bisa rusak gitu kan. Jadi buat saya itu kan ada sesuatu yang maksudnya gini, kalau saya menempatkan diri menjadi seorang Yuki, nah itu kan Yuki sendiri juga merasa sendiri ya, jadi bukan hanya kata orang gitu kan, gitu. Kamu ngerasain bahwa kamu dijauhi, nah berarti kan ada something wrong gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali ya, sebuah apa ya, maksudnya kelapangan hatinya seorang Yuki mengakui dan kamu sadari, itu menurut saya itu adalah suatu sukses yang sangat besar sekali dari seorang Yuki, gitu. Nah jadi buat saya, dan Yuki kan tahu persis kan ya, bagaimana cara saya bukannya mau melawan apa yang orang lain katakan, tidak gitu. Saya cuma hanya belajar untuk berempati, andaikan kalau posisi saya ada di tempatnya Yuki. Saya ada di tempatnya Yuki dan merasa semua orang meninggalkan aku tanpa aku tahu di mana letak kesalahan aku gitu loh. Gitu, jadi makanya saya bilang ini adalah sebuah proses pembelajaran yang kita sama-sama belajar gitu. Nah buat Yuki sendiri gitu ya, buat Yuki sendiri setelah perubahan yang kamu lakukan ini gitu, sampai sejauh mana sih MP itu berpengaruh terhadap perubahannya kamu?
Pengaruhnya gede banget. Jadi apa ya, kan aku kan selain sebagai ibu rumah tangga, aku kan juga sebagai guru di sekolah, guru ngeles juga, guru bahasa Mandarin ngeles juga. Terus aku juga punya klub sehat juga. Nah, MP itu aku pakai itu pada saat apa ya? Aku nggak bisa masuk ke mereka. Kayaknya tuh kok susah banget ya. Akhirnya aku cuman pakai jurus 1 sama 2. Aku juga belajar mendengarkan. Aku ngatur kata-kata aku. Jadi kalau aku nggak perlu ngomong, aku nggak perlu ngomong, aku dengerin dia, iya gitu aja. Dan aku belajar untuk tidak mengacu. Setelah itu otomatis sabarnya akan keluar. Padahal orang bilang kan, sabarku tuh udah habis. Aku bilang, iya sabarmu habis karena kamu nggak pernah mau belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan kamu belajar untuk tidak ngomong. Otomatis kalau kamu bisa belajar itu, sabarmu ada. Aku bilang kayak gitu. Dan ternyata memang benar, Meli. Pada saat kita mau melangkah, kita punya niat lah. Istilahnya kita tuh, yang pertama tuh niat dulu. Begitu kita ada niat, pasti alam semesta akan bekerja kok. Nah, ternyata saya tuh dikirimkan tuh anak-anak klub tuh yang bandel super. Gitu. Wah, mengerikan supernya. Tapi kok saya bisa ngelasin mereka dengan baik. Saya tuh bisa super sabar, sampai anak-anak klub tuh panggil saya tuh teku yang super sabar. Padahal Bu Meli tahu sendiri kan saya dulu kayak apa, temperamennya kayak apa, ya kalau marahnya kayak gimana, itu saya bisa dibilang sama mereka kayak gitu. Terus pada saat ngelesin pun, yang orang tuanya udah kayaknya hopeless sama anaknya, ternyata saya bisa bikin anak itu belajar bahasa Mandarin dengan enjoy. Padahal kan orang-orang tahu bahasa Mandarin itu kan pelajaran yang susah, apalagi kalau sudah anggap alah, ngapain sih belajar bahasa Mandarin itu susah banget. Tapi saya bisa masuk ke dalam mereka tuh, mereka bisa enjoy banget dan hasilnya mereka bagus gitu. Dan orang tua juga, keren ya kamu bisa naklukin anakku ya. Enggak sih, sebenarnya aku enggak naklukin anakmu kok. Anakmu aja yang open sama aku. Terus dia tanya, kok bisa sih anakku open sama kamu, kok enggak bisa open sama aku ya? Ya karena ketemu sama kamu kayak ketemu sama polisi. Aku bilang gitu. Diinterogasi, siapa sih orang yang mau diinterogasi? Ya aku bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya posisinya dirimu sendiri ketemu sama orang diinterogasi, nyaman enggak? Enggak kan? Sama lah, anak juga kayak gitu. Acik aja main, masuk ke dunia mereka gimana, lalu baru kita arahkan.
Iya. Pernah enggak ya, Yuki gini? Pernah enggak orang-orang di sekitar kamu gitu ya, mungkin ya yang dulu tuh misalnya Yuki, okay lah kita bicara tentang kamu jadi guru deh di sekolah gitu. Nah di sekolah itu mungkin ya apa ada teman-teman guru-guru yang lain juga rasanya aduh risih deh kalau ada Yuki gitu ya, mungkin dulu kenapa seperti itu. Dan pernah nggak ada yang mengakui bilang kenapa ya Lausu Yuki yang dulu sama yang sekarang kok berbeda gitu, ada nggak yang ngomong seperti itu kepada kamu?
Banyak. Kalau dulu tuh, misalnya aku kalau ngajar mesti galak. Kan suara aku keras. Sama aku kalau ngomong di kelas sih, emang aku keras. Cuman, apa namanya, ya gitu, kerasnya tapi keras jutek gitu. Kalau dulu kerasnya keras jutek. Kalau sekarang suara aku tetap keras, tetapi kerasnya tuh keras lebih masuknya ke dalam mendidik gitu. Jadi lebih mengarahkan. Dan empat poinnya yang Bu Meli ajarin itu aku pakai juga selain MP. Empat tip apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang baik, apa yang enggak baik. Jadi kalau misalnya pas ngajar di sekolah, anaknya rame gitu kan, saya tanya, kalau rame itu baik enggak anak-anak? Enggak baik. Kalau enggak baik, boleh ditiru enggak? Enggak. Ya sudah, yuk kita fokus lagi. Gitu. Akhirnya yang bikin rame enggak diurusin sama teman-temannya, dia diem sendiri
akhirnya. Oke, kalau kita bicara tentang pengaruh MP segitu bermanfaatnya buat seorang Yuki gitu ya. Nah, kira-kira apa sih pesannya Yuki sih untuk masyarakat umum atau untuk orang keluarga MK sendirilah? Apa sih yang ingin Yuki sampaikan kepada teman-teman di keluarga MK ataupun orang-orang di sekitar MK? Karena apa yang di-sharingkan oleh seorang Yuki ini tentunya nanti akan didengar oleh masyarakat luas ya. Jadi tentunya kita juga berharap bahwa MP itu betul-betul mempunyai satu energi yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Gini, saya tuh masih ingat sama pesannya Bu Meli. Kita tuh cuma punya dua tangan, dua telinga, dua mata, dan satu mulut. Kita nggak akan mungkin bisa menutup semua mulut yang ngomongin kita dengan dua tangan kita. Lebih baik dua tangan kita itu kita pakai untuk menutup telinga. Kita tetap maju, fokus, apa yang baik, apa yang benar, kita lanjutkan. Nggak usah peduli omongan orang. Itu yang pertama. Terus saya tambahkan, dua tangan kita daripada kita pakai untuk menunjuk ke orang. Menunjuk itu kan berarti satu jari keluar, yang lain masuk ke dalam. Berarti kan lebih baik 10 jari kita itu kita satukan. Misalnya sudah mentok kita nggak bisa apa-apa, lebih baik kita pakai untuk berdoa. Kemudian jari tangannya kita juga bisa kita pakai. Kalau daripada menunjuk keluar, lebih baik kita pakai untuk mengurut dada kita. Artinya apa? Sabar. Semua itu pasti ada masanya kok. Nggak mungkin hal yang nggak baik itu abadi. Itu yang saya pegang. Jadi selain 5 MP itu bisa kita pakai, memang pertama memang susah karena kita harus mau mengupas siapa kita. Itu butuh renungan yang sangat dalam. Terlebih kalau misalnya kita nggak punya hati yang dekat sama Sang Pencipta, kita mungkin nggak akan bisa disadarkan bahwa ini loh salahmu, tolong perbaiki. Pasti kita akan menutup diri kita bahwa kita yang paling benar. Kalau kita salah ya lihat pasal pertama bahwa kita yang paling benar.
Oke, Yuki. Thank you. Saya pikir perubahan seorang Yuki itu saya rasa itu menjadi suatu momen yang pasti kamu akan jadikannya suatu apa ya? Satu kesuksesan yang luar biasa ya Yuki ya gitu. Jadi saya pribadi merasa sangat bahagia atas perubahannya kamu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap dipakai terus dan influence orang-orang sekitar ya, agar sekitar juga mengalami perubahan yang sama seperti Yuki. Sukses ya buat Yuki ya. Dan jangan lupa terus kita sebarkan bahwa mindful parenting itu betul-betul ada solusi buat Indonesia yang lebih baik. Betul. Terima kasih Yuki.
Terima kasih Bu Meli.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Meli Kiong. Kamu bisa follow saya di sosial media Meli Kiong, fanpage-nya Meli Kiong, IG-nya Kiong Meli, YouTube-nya Meli Kiong. Jika ada yang ingin berbagi cerita tentang keluarga, silakan DM saya di IG atau di medsos lainnya. Nanti cerita yang menarik akan saya baca dan ditanggapi di episode podcast Meli Kiong Kepo. Podcast Meli Kiong ini bekerja sama dengan satumeja.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.